monsters are the ones that I have to face. No. Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote hapa unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanaanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha asubuhi hii, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa leo ni Jumatatu Septemba 7 mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa habari tulizonazo katika Kumekucha Afrika hii leo, mashirika ya kiraia nchini DRC, hasa huko la mashariki, yanaomba msaada kwa serikali kushirikiana nayo ili wajue matakwa ya wananchi.
Tunapendekeza vikao kati yetu sisi raia na serikali, ni kwa sababu ni serikali ambayo inaweza kutatua matatizo mbalimbali ambazo sisi wakazi tunakuwa nazo.
Na katika habari nyingine, Rais wa Rwanda Paul Kagame asema wale walio nyuma ya maandamano yaliyotokea mbele ya ubalozi wa Rwanda mjini Kinshasa walikuwa nyuma ya mpango mpana wa kuharibu uhusiano wa Rwanda na DRC.
Hizo ni baadhi tu ya habari za kuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Hatua ya mwanasheria mkuu wa Marekani kuunga mkono ajenda ya Rais Donald Trump ya sheria na utii wakati wa miezi ya mwisho ya kampeni ya urais Marekani kumezua mjadala juu ya wajibu wa wizara ya sheria katika siasa za uchaguzi. Wakati Rais Donald Trump alipotembelea mji wa Kenosha, Wisconsin Jumanne iliyopita kutembelea biashara zilizoharibiwa na kutangaza dola milioni 40 za kufadhili huduma za umma za usalama kwa mji wa Kenosha wa jimbo la Wisconsin, rais alikwenda na mwanasheria mkuu akionekana kuchochea ujumbe wa kampeni za Rais Trump kuhusu jeshi kuchukua udhibiti dhidi ya waandamanaji wanaopinga kutokuwepo kwa usawa wa asili za rangi za watu. Mwanasheria mkuu Barr alielezea mkutano wa viongozi wa eneo hilo kwamba alikuwa anatekeleza maagizo ya Rais Trump, kwamba zimesalia siku kadhaa kabla ya maafisa wa serikali kuu hawajapelekwa Kenosha. Rais wa Rwanda Paul Kagame Jumapili amekanusha kwamba serikali yake ilimteka Paul Rusesabagina ambaye anashikiliwa nchini humo kwa makosa ya ugaidi na mengineyo. Rusesabagina ni maarufu duniani kutokana na alivyoonyeshwa katika filamu ya Hotel Rwanda kama shujaa aliyesaidia kuokoa maisha ya mamia ya watu wakati wa mauaji ya halaiki nchini humo. Kupitia mkutano na wanahabari kwa njia ya mtandao kutoka mjini Kigali, Rais Kagame hakusema wazi namna Rusesabagina alivyokamatwa, lakini alisema kwamba walimfanyia mbinu ya kusafiri kwenda Rwanda kabla ya kukamatwa kwake. Alisema kwamba haikuwa hivyo, akimaanisha kwamba halikuwa tukio la utekaji. Kigali ilitangaza kumshikilia Rusesabagina hapo Agosti mosi na kumwonyesha kwa umma akiwa amefungwa pingu. Idara ya uchunguzi wa makosa ya jinai ya Rwanda imeeleza kwamba Rusesabagina anakabiliwa na mashitaka ikijumuisha ya ugaidi, kufadhili ugaidi, uhaini, utekaji na mauaji. Serikali ya Rwanda imemshutumu Rusesabagina kwa kushiriki katika mashambulizi ya waasi wa National Liberation Front FLN kusini mwa Rwanda katika mpaka na Burundi hapo mwaka 2018. Kiongozi wa upinzani wa Guinea Selu Dalein Diallo ameteuliwa rasmi na chama chake cha UFDG Jumapili kuwa mgombea wake wa kiti cha urais dhidi ya kiongozi wa sasa Rais Alpha Conde ambaye anagombea kwa muhula wa tatu katika uchaguzi mkuu ujao Oktoba 18 licha ya maandamano ya kutoka kwa upinzani. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Alpha Conde mwenye umri wa miaka 82 aliyemshinda Diallo katika uchaguzi wa duru ya pili mwaka 2010 na kushinda raundi ya kwanza uchaguzi huo mwaka 2015 alifanya mabadiliko ya katiba katika kura ya maoni mwezi Machi iliyoondoa ukomo wa kugombea urais na kumpa tena fursa ya kuwania madaraka. Kiongozi mmojawapo wa chama cha UFDG, Abdoulaye Diouma Diallo, amesema kamati kuu ya chama hicho imemteua Dalaine Diallo kama mshika bendera wa chama chao katika uchaguzi mkuu huo. Dalaine Diallo, ambaye chama chake cha UFDG kimeunganisha nguvu na vyama vingine vya upinzani ili kupinga mabadiliko ya katiba hapo awali, aliwahi kusema hatambui katiba mpya. Diallo, mwenye umri wa miaka 69, anatarajiwa kutoa upinzani mkali kwa Alpha Conde baada ya kiongozi mwingine wa upinzani Sidya Toure, ambaye alishika nafasi ya tatu katika uchaguzi wa mwaka 2010 na 2015 kujitoa. Diallo aliwahi kuwa waziri mkuu kati ya mwaka 2004 hadi 2006 chini ya utawala wa rais wa zamani Lansana Conte.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alizungumza kwa ukali Jumapili kabla ya raundi muhimu ya mkutano wa kibiashara wa Umoja wa Ulaya baada ya Brexit, kwa kusema Uingereza inaweza kujiondoa katika mazungumzo hayo ndani ya wiki kadhaa, na kusisitiza kwamba kuondoka Umoja wa Ulaya bila makubaliano pia itakuwa mwisho mzuri kwa Uingereza. Mazungumzo yakiwa yanasubiriwa, Waziri Mkuu Johnson amesema kwamba makubaliano yatafanikiwa tu endapo patanisho wa Umoja wa Ulaya watajiandaa kufikiria upya nafasi yao ya sasa. Kwa kujibu mapigo, Umoja wa Ulaya umeishutumu Uingereza kwa kushindwa kufanya mazungumzo kwa umakini. Uingereza iliondoka katika umoja huo wenye mataifa 27 Januari 31, ikiwa ni miaka mitatu na nusu toka kupiga kura ya kujitoa baada ya kuwa mwanachama kwa miongo minne. Maelfu ya waandamanaji waliingia mitaani Jumapili katika miji mikubwa ya Belarus, ikiwa ni wiki mpya ya maandamano kufuatia mgogoro wa uchaguzi ambao umemtangaza rais wa muda mrefu mshindi. Wakiimba ondoka wewe ni panya, waandamanaji walikuwa wakipeperusha bendera za upinzani za rangi nyekundu na nyeupe. Takriban watu 100 walishikiliwa kwa mujibu wa shirika la habari la Russia Interfax likinukuu serikali, huku kituo cha haki za binadamu cha Vyasna chenye makazi yake Minski kikieleza walioshikiliwa wanafikia watu 200. Waandamanaji na wale walioshikiliwa katika miji mingine walionyesha katika vyombo vya habari vya nchini humo wakitumia magari ya jeshi na maji ya kuwasha, polisi wa kutuliza ghasia na maafisa wengine waliovalia nguo za kawaida wakiwa wamefunika nyuso zao walijaribu kuzuia waandamanaji, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo, rais wa Rwanda Paul Kagame amezungumzia maandamano yaliyotokea wiki iliyopita mbele ya ubalozi wa Rwanda mjini Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais huyo amesema wale walio nyuma ya maandamano hayo walikuwa nyuma ya mpango mpana wa kuharibu uhusiano wa Rwanda na DRC. Mwandishi wetu Silvanus Kalemera anayo taarifa kamili.
Rais Paul Kagame amesema hayo alipokuwa akizungumza kutoka ikulu yake mjini Kigali katika mazungumzo yaliyorushwa mubashara kupitia radio na televisheni ya taifa. Ni mazungumzo yaliyochukua zaidi ya masaa mawili, ambapo alizungumzia mambo kadhaa kuhusu usalama wa eneo la maziwa makuu, usalama wa Rwanda na changamoto mbalimbali za kikanda. Wiki iliyopita mbele ya ubalozi wa Rwanda mjini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulitokea maandamano makubwa yakishinikiza kwamba balozi wa Rwanda nchini humo Vincent Karega arejeshwe Rwanda kutokana na sababu ambazo hata hivyo kimsingi hazikuweza kufanuliwa zaidi. Lakini Rais Paul Kagame akilizungumzia swala hilo akasema, hivi vita ambavyo vimekuwa vikitokea vina historia yake, kupotosha ukweli kwa kurahisisha mambo huku akisema kila kitu kinasababishwa na Rwanda. Lakini hilo ni wazi na ni rahisi kulielewa. Wanafanya hivi ili kupata nafasi ya kuficha nafasi yao kwenye matatizo ambayo yamekuwa yakitokea na jinsi walivyohusika kwenye matatizo hayo. Kwa kweli mimi binafsi sioni sababu ya kuandamana kumsumbua balozi wetu ambaye kazi yake pale ni kutuwakilisha na kuhakikisha uhusiano wetu unaimarika. Lakini wanaona hilo halifai, ni kana kwamba wanapoona uhusiano wa nchi zetu jirani na ndugu ukiimarika, wao wanatafuta hila na njama nyingine za kuharibu. Rais Paul Kagame pia amezungumzia uhusiano wa Rwanda na mataifa ya Uganda na Burundi, ambayo kwa miaka hivi karibuni yamekuwa ni mahasimu wakubwa wa Rwanda. Uhusiano wetu na Burundi na Uganda bado una doa kidogo. Bado unahitaji kazi zaidi za kufanya ili uweze kuboreka zaidi na watu waishi pamoja vema. Kwa upande wa Burundi, nadhani mmekuwa mkifuatilia, sisi tulifanya kila liwezekanalo ili kwenda na wakati tuliofikia. Lakini ilionekana kwamba wenzetu wa Burundi ni kama hawakuitikia. Ijapokuwa sisi tulikuwa tumeonyesha utashi, lakini sisi tunasema mtu anapohitaji kuishi vema na wewe siku zote, hii inakuwa kwa faida yenu nyote. Pia kwa mara ya kwanza Rais Paul Kagame amezungumzia kukamatwa kwa Paul Rusesabagina, kiongozi wa kundi la wapiganaji wa FLN ambalo linashutumiwa kuendesha mauaji ya raia wasio na hatia magharibi mwa Rwanda, eneo la Nyabimata. Huyu alipata umaarufu kupitia filamu ya Hotel Rwanda ambayo ilimuonyesha kama mtu aliyeokoa maisha ya watu wakati wa mauaji ya kimbali dhidi ya Watutsi mwaka 94. Kuhusu hilo, Rais Kagame akasema pia
haliitwa FLN Murayizi,
mnatambua kundi la FLN na MRCD, mnatambua pia vitendo vyao. Huyu anatambulika kama kiongozi wao na mara kadhaa amejigamba mashambulizi yao, na mnatambua pia watu wanaouawa maeneo ya Nyaruguru, Nyamagabe na mahali pengine nchini. Hapa kuna shutuma anayotakiwa kujibu. Paul Rusesabagina ana uraia wa Ubelgiji, lakini alikuwa na hati halali za kuishi nchini Marekani hadi alipokamatwa wiki iliyopita, ijapokuwa hadi sasa hajulikani ni wapi na kwa namna gani alikamatwa na kurejeshwa Rwanda. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Zaidi ya watu 200 waliokolewa kwa helikopta mapema Jumapili baada ya kuzungukwa na moto unaosambaa kwa kasi katika eneo maarufu la utalii la California la misitu ya Sierra, ikiwa ni mmoja wa mioto kadhaa iliyowaka kutokana na kiwango cha joto kilichovunja rekodi katika jimbo hilo. Ofisi ya huduma za dharura za jimbo la California imeeleza kwamba helikopta aina ya Black Hawks na Chinook zilitumika kwa uokozi ulioanza Jumamosi jioni na kuendelea mpaka usiku. Takribani watu wawili wamejeruhiwa na wengine zaidi ya 10 walipata majeraha kidogo ya moto. Takribani watu 289 wamekamatwa katika maandamano ya Hong Kong wakipinga kuahirishwa kwa uchaguzi wa wabunge. Uchaguzi hapo awali ulipangwa kufanyika Jumapili katika eneo ambalo ni mara chache kwa wakazi wake kupiga kura za wabunge. Kiongozi wa Hong Kong aliyechaguliwa na China bara, Carrie Lam, ametangaza mwishoni mwa mwezi Julai kwamba uchaguzi wa mji utaahirishwa kwa mwaka mmoja ujao kwa sababu ya janga la virusi vya corona. Uamuzi huo umeonekana kwa kiwango kikubwa kama hatua mbaya kwa wale wanaopigania demokrasia ambao walitarajia kufanya vizuri. Uchaguzi huo ungekuwa wa kwanza kwa Hong Kong toka Beijing kuweka sheria mpya za usalama mwezi Juni. Serikali ya Hong Kong inasisitiza kuwa kuahirishwa kwa uchaguzi huo hakuhusiani na sababu za kisiasa. Na Japani imewasihi watu milioni 1.8 kuondoka katika makazi yao wakati kimbunga kikali kikielekea sehemu za kusini mwa nchi Jumapili. Kimbunga Haishen kilitarajiwa kuleta upepo mkali na mvua katika kisiwa cha mbali cha kusini mwa Japan Jumapili, lakini kilionekana kupunguza nguvu wakati kikikaribia katika kisiwa cha Kyushu. Lakini mamlaka bado zinaendelea kutoa tahadhari kwamba kimbunga hicho kinaweza kuleta kiwango kikubwa cha mvua na kusababisha mmomonyoko. Maelfu ya nyumba tayari zimekosa umeme kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Kimbunga hicho kinaweza kuelekea ndani ya peninsula ya Korea kwa mujibu wa idara ya hali ya hewa ya Japan. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe alisema kwamba kimbunga kitaleta mvua kali na kinaweza kuleta mmomonyoko wa ardhi Kyushu kikiwa na upepo mkali.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Aliyekuwa msemaji wa serikali ya Kenya kati ya mwaka 2004 na 2012 na gavana wa jimbo la Machakos nchini Kenya, Alfred Mutua, ametangaza kuwa atawania urais ifikapo mwaka 2022. Kiongozi huyo anasema kuwa Kenya inahitaji maarifa mapya, kupunguza tamaa ya viongozi kutumia ulaghai, kufuja rasilimali za umma. Hata hivyo, wafuatiliaji wa siasa za nchi hiyo wanasema ana kibarua kikubwa kushawishi umma kumuunga mkono, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
I am proud to be a Kenyan. Najivunia kuwa Mkenya. But I'm troubled by what I see and view as a disconnect between...
Akitangaza azma hiyo Jumapili jijini Nairobi, gavana huyo wa jimbo la Machakos, kilomita 60 kusini mashariki ya jiji la Nairobi, anaeleza kuwa kuwania kiti cha urais mwaka 2022 ni nafasi nzuri ya kuweka mwamko mpya wa kisiasa na maendeleo nchini Kenya.
The Kenyan computer has frozen. Computer ya Kenya imehang.
Alfred Mutua alikuwa msemaji wa serikali ya Kenya chini ya utawala wa Rais Mwai Kibaki kati ya mwaka 2004 na mwaka 2012. Hadi sasa, tangu mwaka 2013, anahudumu kuwa gavana wa jimbo hilo la Machakos. Bwana Mutua anaeleza kuwa iwapo atanyakua nafasi hiyo mwaka huo 2022, serikali yake itahakikisha nafasi za ajira milioni 5 zinapatikana katika muda wa miaka 3 chini ya uongozi wake.
And members of other political parties have told me tumechoka na tamaa, tumechoka na political arrogance, tumechoka kupangiwa kwa mistari ya ukabila huku wachache wakiiba, tumechoka kuwa bila pesa na tumaini, tumechoka na tunataka mabadiliko.
Ni chini ya miaka 2 Kenya kujitosa katika kinyang'anyiro cha urais, lakini kabla ya hapo nchi inajitayarisha katika mchakato wa mabadiliko ya katiba, ambapo Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga wamekubaliana kupitia usuhuba wa kisiasa kuongoza mabadiliko hayo wanayotaja kuwa sehemu muhimu kuwajumuisha wote serikalini. Odinga anasisitiza mabadiliko hayo ni muhimu kwa mustakabali wa taifa.
Kama mimi nafanya, tuko na Uhuru, tunawaliana tutajaribu kuunganisha Kenya kama kitu kimoja. Na hiyo tulikongea na tukakubaliana. Asirudi nyuma, Uhuru vile vile hatarudi nyuma.
Gavana mtu ambaye atakuwa miaka 50 ifikapo mwaka 2022 anaeleza kuwa umri wake huo utamwezesha kuwashawishi vijana nchini Kenya ambao ni asilimia kubwa kumuunga mkono kwenye chama chake cha kisiasa cha maendeleo Chapchap kilichomwezesha kuwania ugavana. Hata hivyo, wafuatiliaji wa siasa za Kenya wanaeleza kuwa bwana Mtua ana kibarua kigumu kuushawishi umma kuinukia mwelekeo wake katika siasa za Kenya ambazo zinashuhudia viongozi waliokomaa kisiasa kama vile William Ruto ambaye sasa ni naibu rais wa Kenya, Raila Odinga ambaye amewania mara kadhaa katika chama chake cha ODM, Kalonzo Musyoka kiongozi wa Wiper Democratic na Musalia Mudavadi wa Amani National Congress miongoni mwa wanasiasa wengine, kama anavyoeleza Barasa Nyukure.
Mambo ya mobilization, mambo ya kuhamasha watu pembe zote katika kaunti, katika ward, mimi zioni kama yenda hiyo mzunguko ya Kenya. Na tena nile nakwambia yeye ni kama mgeni, pengine kila mahali anaenda ataenda kusema mimi ni Dr. Alfred Mutua, nilikuanga gavana au nilikuanga msemaji wa serikali.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na mashirika ya kiraia nchini DRC, hasa mashariki mwa Kongo, inaomba serikali nchini humo kushirikiana na mashirika hayo ili kufahamu vizuri matatizo yanayopitia wananchi kuliko kubaki ofisini wakitekeleza fikra zao binafsi. Austere Marivika anayo taarifa zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, John Banyene, kiongozi wa mashirika ya kiraia hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aomba viongozi wa serikali kushirikiana na mashirika ya kiraia kila sehemu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili viongozi wawe wakifanya kazi kulingana na matakwa ya wananchi, wakiwa na picha halisi ya maisha wanayopitia, hasa ukosefu wa usalama pamoja na maendeleo.
Tunapendekeza vikao kati yetu sisi raia na serikali, ni kwa sababu ni serikali ambayo inaweza kutatua matatizo mbalimbali ambazo sisi wakazi tunakuwa nazo. Ndiyo maana tunapasha kila wakati kukuwa na wakubwa viongozi wa serikali ili tuweze kuwapatia malalamiko yetu na pendekezo zetu.
Mashirika hayo yameafikia hatua hiyo baada ya kikao cha siku mbili kilichofanyika katika mji wa Goma kwa siku mbili mfululizo, huku mashirika ya kiraia yote yakiungana pamoja. Lumumba Kambere ni kutoka kundi la Lucha.
Utaona ndani ya jimbo letu ya Nord Kivu usiku wanaua, mchana wanaua, saa zote ni mauaji. Ndio maana tulikala tunasema haiombe hiyo shida iendelee, inaomba tukutane na autorite viongozi wetu tuwapatie nini, tuwapandikie pendekezo zetu.
Mashirika hayo yakisema kwamba viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshindwa katika uongozi kutokana kwamba huongoza bila matakwa ya wananchi. Trasta Wilonja ni kutoka kundi la Filimbi.
Sisi kama mashirika ya kiraia kama vile najulikana katika hii Kongo, tuko sawa vile watu ambao wanakuwa na uangalifu ya zaidi kuzidia wengine, na kuna vitu vingi ambavyo leo katika province yetu ya Nord Kivu ambavyo haviendeki. Tulisema inabidi malalamiko yetu ifikie wa autorite wetu wa inchi,
huku wakiwapa wabunge pendekezo zao ili zizungumziwe bungeni. Jean Paul Lumbulumbu Mutanava ni spika makamu wa bunge Kivu Kaskazini.
Na nadhani kwamba hiyo malalamiko yao inakuja kwa muda mzuri, kwa sababu kwa siku zitakapokuja tutafungua kikao ama mkusanyo wa wanabunge ama session, na katika hiyo session nadhani ya kwamba itakuwa vizuri sana tukazungumzia hayo mambo ya ukosefu wa usalama, mambo ya mabarabara.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake ikisema pendekezo la wananchi kupitia mashirika ya kiraia ni nzuri. Jabo Skose Bishimbo ni msemaji wa serikali Kivu Kaskazini.
Na tunafurahi ya kwamba wakaaji wanaanza kuikaa, wanakaa, wanafikiria usalama unaweza kupatikana namna gani na mchango wao. Unajua tunapokuwa na makundi ambayo yamemiliki silaha, ni makundi ambayo yamezaliwa mu majamaa fulani fulani.
Usir Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na baada ya mashirika mengi ya kiserikali na yale watu binafsi kuruhusu waajiri wao kufanya kazi majumbani kutokana na athari za janga la corona katika sekta mbalimbali duniani, hivi sasa tangu kuanza kupungua kwa visa vya maambukizi ya corona katika baadhi ya maeneo, wafanyakazi wengi wameonyesha kuzoea mazingira ya kufanya kazi majumbani na kutotaka kurudi maofisini hata baada ya janga hili kuonekana kupungua. Kulikoni? Taarifa kamili anao mwandishi wetu Shafi Mbinda kutoka Misri.
Mazoea haya ya kufanyia kazi nyumbani hasa kwa njia ya mtandao katika kipindi cha janga la COVID-19 huenda ikachukua muda kwa baadhi ya wafanyakazi kuja kuachana nayo, hususan kwa wale ambao wanaoifadhilisha hali hiyo kwa sababu mbalimbali walizonazo. Sasa leo kwenye makala hii ya jamii na maendeleo nimezungumza na wafanyakazi hawa kutoka Afrika Mashariki waliopo hapa Misri na kutuambia kile wanachokiona kuhusu swala hili. Mhandisi Mtupa kutoka Tanzania anayeshughulika na masuala ya teknolojia ya habari anaona kwamba hamna sababu ya kurudi tena ofisini hata kama janga la COVID-19 litakuwa limeshamalizika, kwa sababu njia anazotumia hivi sasa kiufundi zinamrahisishia katika kuokoa muda wa kazi na wa mteja wake bila hata ya kufika ofisini.
Kuna njia nyingi ambayo tunasuluhisha matatizo kwa mbali. Inarahisisha zaidi kwa sababu tunaongea naye muda ule ule, yuko pale, sisi tunampa maelekezo pale pale namna gani anafanya. Kwa hiyo mwenyewe anakuwa anafanya katika muda mwafaka.
Lakini pia anaona kwamba kufanya kazi katika mazingira ya nyumbani kwake ni jambo linalompatia amani zaidi kuliko kufunga safari ya kwenda ofisini.
Nyumbani kwangu mimi ninavyoweka mazingira tofauti na kazini. Kazini kule mpaka wale wanaofanya kazi waje kusafisha, na muda mwingine asisafishe vile unavyohitaji wewe, kwa vumbi unaweza kaona vuta. Nikikaa nyumbani ni sehemu amani zaidi, ya usalama zaidi. Kwanza inanizuia matatizo ya barabarani mpaka kufika ofisini. Kuna faida nyingi inapatikana kubaki nyumbani, na maana hata sisi pia tuko nyumbani. Tutaendelea kukaa nyumbani yani kwa muda mrefu hata kama janga litaisha.
Ramadhani Abdallah kutoka Kenya, ambaye ni mhariri katika shirika moja la habari, ni miongoni mwa wale wanaona kuwa ni bora kuendelea kufanya kazi zao nyumbani kwa njia ya mtandao hata kama janga la COVID-19 litakuwa limeshamalizika, kwa sababu kama mzazi anaona bado pia uwepo wake nyumbani unaendelea kuhitajika, sio kama ilivyokuwa hapo awali.
Ati wewe wakati unapofanya kazi online, sio ati manake tu au kile muda unakuwa uko online. Unafanya kazi una present, una break between na vitu kama hizi. Kwa hivyo hata wewe mahitaji za nyumbani pale na vitu za nyumbani, vile hali nyumbani inavyoendelea, utakuwa na fikra nayo. Unaona, maana kuna vitu vingi wakati wa kazi, watu wanakuwa makazini na nini, wewe nyumbani unakuwa wikendi. Kwa hivyo hata hizo siku zingine hujui nini inavyoendelea nyumbani. Wewe tabia ya watoto na mwenendo ya watoto, wewe utakuwa unaibomi cha maana unaona. Kwa hivyo wewe ile figa tu kuwa nyumbani pale inawapa ile watoto kwamba nini presence, ah baba yupo. Unaona? Maana kuna watu waonanaje na wazazi wao, wewe tena tu unatoka unapita kwenye bar na nini, alafu tena ile family bond. Maana wewe kukaa ile nyumbani inakuzoesha kwamba ile kukua kifamilia.
Na hapa Ramadhani anashauri kujipanga thabiti kwa mtu mwenye nia ya kuendelea kufanya kazi nyumbani hata kama janga la COVID-19 litakuwa limeshamalizika, kuwa tofauti na mazingira yalivyo hivi sasa.
Inabidi ajiandae na mazingira ambayo inastahili. Sio ile wakati wa dharura, maana kwa sasa hivi ni dharura, yani kazi inaweza kupitishwa, yani hatukili mkazo sana, yani bora kazi ifanyike, maana sasa hivi ni kipindi ambacho kila mtu anaelewa kuna matatizo. Kama sasa corona ikishaisha, inamaanisha ile nini za activity za familia itaendelea kawaida. Wageni watakuja, hata kama nyumbani hajatengeza mazingira ile ambayo itampa nafasi ya kufanya kazi yake bila ushawishi na tatizo lolote, basi hapa atapata shida.
Lakini licha ya wafanyakazi kama hawa kufadhilisha hali ya kuendelea na ufanyaji kazi zao nyumbani hata kama janga la COVID-19 litakuwa limeshamalizika, bado kuna wafanyakazi wengine kama Saif Kibwana ambaye ni mhadhiri katika vyuo vikuu hapa Cairo, anayeona kwamba utaratibu wa kwenda kazini katika siku za wiki kama ilivyo hapo awali ni jambo bora zaidi kiafya kuliko kufanya kazi nyumbani, na ndio njia yenye kufaa zaidi kama anavyosema mhadhiri huyu.
Kiafya kukaa ndani, yani kukaa nyumbani kwa muda mrefu, wanalo pia ni tatizo. Yani kile kiasi cha kupata wewe mwanga wa jua ukiwa nje ya nyumbani na ile fresh air, ile hali ya hewa nzuri ukiwa nje ya nyumbani, ni vitu ambavyo vinakuimarisha wewe kinga ya mwili. Lakini pia sisi kama ni wahadhiri tunapokuwa chuoni, unapokuwa wewe unatoa mhadhara wako mbele ya wanafunzi, ule mwingiliano wa kielimu unakuwa mzuri zaidi kuliko kutoa mhadhara ukiwa nyumbani kupitia mitandao.
Na mbali na mitazamo hii ya wafanyakazi hawa juu ya suala la kurejea tena katika mazingira yao ya kazi au kuendelea na ufanyaji kazi zao nyumbani hata kama hakutokuwa na visa vingine tena vya maambukizi ya janga la COVID-19, bado siku zote jambo la muhimu linabaki kuwa ni uboreshaji wa mazingira ya kazi kwa ajili ya maendeleo ya jamii zetu. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Napenda kukumbusha matangazo haya pia nasikia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Hatua ya mwanasheria mkuu wa Marekani kuunga mkono ajenda ya Rais Donald Trump ya sheria na utii wakati wa miezi ya mwisho ya kampeni ya urais Marekani kumezua mjadala juu ya wajibu wa wizara ya sheria katika siasa za uchaguzi za Marekani. Rais Paul Kagame wa Rwanda Jumapili amekanusha kwamba serikali yake ilimteka Paul Rusesabagina ambaye anashikiliwa nchini humo kwa makosa ya ugaidi na mengineyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alizungumza kwa ukali Jumapili kabla ya raundi muhimu ya mkutano wa kibiashara na Umoja wa Ulaya baada ya Brexit, kwa kusema Uingereza inaweza kujiondoa katika mazungumzo hayo ndani ya wiki kadhaa, na kusisitiza kwamba kuondoka Umoja wa Ulaya bila makubaliano pia itakuwa ni mwisho mzuri kwa Uingereza. Maelfu ya waandamanaji waliingia mitaani Jumapili katika miji mikubwa ya Belarus, ikiwa ni wiki mpya ya maandamano kufuatia mgogoro wa uchaguzi ambao umemtangaza rais wa muda mrefu kuwa ni mshindi.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo yetu leo, msimamizi wa matangazo haya ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Tunawaaga tukitakieni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.